Koalícia až na tri výnimky stojí za odvolávanou ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. Podľa opozície však škodí kultúre a mala by byť odvolaná. Včera sme si v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave pripomenuli 9. výročie odchodu kardinála Jana Chryzostoma Korce do večnosti. Do Ruska boli vyslaní severokorejskí vojaci, ktorí boli nasadení v Kurskej oblasti, kde vedie ukrajinská armáda od augusta pozemné operácie.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás krátko po 17.30 minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady pokračovali dnes odvolávaním ministrov aktuálnej vlády. V Národnej rade sa dnes diskutovalo o návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS. Na úvod poslankyňa Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska povedala, že zoznam dôvodov, prečo by mala ministerka z funkcie odstúpiť, sa za posledný čas rozšíril do nebývalých rozmerov.
Stačí len veľmi stručne zrekapitulovať, čo sa jej podarilo za rok pôsobenia, pretože za ten rok sa jej podarilo rozložiť a nahlodať prakticky všetko dobré a fungujúce, čo v kultúre na Slovensku máme. Verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, pamiatkovú starostlivosť, erbové kultúrne inštitúcie a takto môžeme ďalej pokračovať.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vo svojom vystúpení opätovne zopakovala, že občania rozhodli v slobodných a demokratických voľbách, aký koncept kultúrnej politiky štátu dostane prednosť.
Či ten váš agresívny, progresívny, alebo ten tradičný, opierajúci sa o národné tradície, skutočné umenie, morálku a podporu skutočného nadania a talentu. Na Slovensku existujú tisíce umelcov a umelecky cítiacich ľudí, ktorí nás v tomto úsilí podporujú, lenže ich názory a postoje sa nedostávajú v takom rozsahu do verejného priestoru ako tie vaše.
S odvolaním ministerky nesúhlasí ani vláda. Svojej nominantky sa zastala predseda SNS Andrej Danko.
Z pohľadu SNS je ministerka Šimkovičová ženou na správnom mieste, má plnú dôveru a podporu tejto vlády. A tak, ako som jej povedal v pléne, nech čo najviac títo ľudia kvíkajú, vtedy to, Martinka, robíš dobre.
Napriek slovám šéfa národňarov, poslanci Národnej rady za stranu Hlas SD Samuel Migaľ, Roman Malatinec a Radomír Šalitroš ešte nevedia, ako budú hlasovať pri odvolávaní ministerky kultúry. Majú sa s ňou stretnúť zajtra pred hlasovaním. Pre médiá to v parlamente uviedol Migaľ.
Za seba určite môžem povedať, že mám veľké výhrady voči práci pani ministerky. Videli sme v minulosti protesty na námestiach, tie neboli len tak. V zásade veci, ktoré sa dejú na ministerstve kultúry, či už to bolo prepúšťanie bez prerokovávania s odbormi, či sú to projekty ako Obnov svoj dom, ktorý proste je nefunkčný a ďalšie veci.
Hlasovanie k návrhu na odvolanie poslancov čaká až zajtra. Opozícia navrhuje, aby bolo tajné. Progresívne Slovensko dnes odpočtovalo rok vlády Roberta Fica v oblasti bezpečnosti a medzinárodného ukotvenia Slovenska. Spolupracovník PS v oblasti obrany a bývalý diplomat Peter Bátor dnes upozornil, že napriek deklarácii vlády o vynaložení 2% hrubého domáceho produktu na slovenskú obranu, bude výška investovaných prostriedkov nakoniec nižšia.
Minister má najviac peňazí v histórii, ako kedy tento rezort mal. Má peniaze, ale nemá žiadny plán a preto ich minia podľa pocitu, čo si práve zmyslí, čo by možno bolo dobré, alebo kde sa mu to hodí. A priznám sa, že veľká nás opíja rožkom, ale ukázalo sa, že v NATO sa to opíjanie rožkom nie veľmi darí. Už minulý rok nám jasne povedal, že 100 miliónov z rezortu, ktoré boli investované, respektíve naliaté do zbrojárskeho priemyslu veľmi tesne pred Vianocami, nám odkázalo, že toto nie sú obranné výdavky a neuznalo nám ich. A ďalších 126 miliónov jednoducho minister nevyčerpalo, čo dokopy je takmer 4 miliardy, ktoré mohli byť investované do našej obrany, do našich ozbrojených síl, do našich vlastných vojakov, aby sme sa my mohli cítiť bezpečnejšie.
Spomenul aj zmluvy, ktoré boli uzavreté a nič sa nedeje. Stoja podľa neho kolesové a pásové vozidlá, zmluva s Izraelom na radari a špekuluje sa aj nad letiskom Sliač. Progresívci spomenuli aj 20 rokov nesplnený záväzok voči spojencom NATO, týkajúci sa ťažkej mechanizovanej brigády, čo by podľa nich malo byť našou prioritou. Vznik Československa bol základom pre samostatnú Slovenskú republiku. Vyhlásil to dnes prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 106. výročia vzniku Československej republiky. Hlava štátu si dnes výročie pripomenula pri pamätníku Československej štátnosti v Bratislave.
Ukázali sme, že máme svoje miesto na mape sveta a že stálo za to zabojovať o svoje sebaurčenie a založenie vtedy spoločného štátu s našim bratským národom českým.
Pellegrini pritom vyzdvihol vitalitu slovenského národa, osobnosti, ktoré sa pričinili o vznik ČSR a poukázal tiež na hodnoty slobody, demokracie a rešpektovania práv človeka, na ktorých podľa jeho slov aj vtedy vznikla Československá republika. Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Indrák sa poďakoval prezidentovi Pellegrinimu, že si tu mohli spolu uctiť spomienku zakladateľov Československého štátu, čo si veľmi váži.
Pri tej príležitosti si neodpustím jednu vec, mám taký pocit, že strašne rýchle zapomíname v Čechách, na Slovensku práve i na tú spoločnú históriu, pretože si musíme uvedomovať, že bez toho spoločného státu by sme dneska možná jak Češi, tak Slováci byli součástí možná iných států. A som moc rád, že Slovensko si pripomíná tento den, ako podobne ako Česká republika. Myslím si, že sme natolik provázané národy, že musíme tyto dejné okamžiky prožívať spolu.
Krátko z domova.
Preveriť prípad údajného policajného násilia z júna tohto roku bolo cieľom poslaneckého prieskumu na policajnom oddelení v centre Košíc. Členka ľudskoprávneho výboru Národnej rady Vladimíra Marcinková z SAS uviedla, že pre ňu je kľúčové, aby vyslali jasný signál ministerstvu vnútra aj kolegom v parlamente, že ak by boli napríklad v tomto zariadení kamery na tých správnych miestach, alebo ak by mali policajti na tele kamery, tak by tu vôbec nemuseli byť a žiadne podozrenia by neboli. Medializované kauze mal poškodený muž podľa svojich výpovedí pri vypočúvaní zažiť násilie a sexuálne zneužívanie. Prípad vyšetruje úrad inšpekčnej služby. Strana Hlas SD sa za rok pôsobenia svojich ministrov vo vláde má čím pochváliť a na pomyselnej tabuli splnených sľubov čo odškrtnúť. Konštatoval to dnes v Banskej Bystrici predseda Matúš Šutaj Eštok s tým, že v meste absolvovali prvý ministerský deň, stretli sa so zástupcami miest a obcí a aj takto sú bližšie k ľuďom a regiónom. Podľa neho podpredseda vlády Peter Kmec urobil napriek odporu opozície všetko preto, aby zachránil peniaze z plánu obnovy a v týchto dňoch nám prišla štvrtá platba v sume takmer 800 miliónov eur. Vláda by sa mala zamerať na regionálny rozvoj a najmenej rozvinuté okresy. Žiadne opatrenia, ktoré priniesla, im nepomáha, ale škodí. Na dnešnej tlačovej konferencii v Košiciach to povedal poslanec Národnej rady za SAS Vladimír Ledecký. Podľa neho s menšou sumou, ako doposiaľ, počíta pre tieto okresy aj návrh budúcoročného rozpočtu. Ku kritike sa pripojil aj krajský predseda opozičnej SAS v Košiciach Peter Čech, podľa ktorého neboli splnené žiadne predvolebné sľuby vlády. Vymáhanie nákladov za štátnu karanténu počas pandémie ochorenia COVID-19 považuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský za nezákonné. Riešenie situácie má podľa neho v rukách Národná rada. Verejný ochranca práv poukázal na možnosť prijatia legislatívneho kroku, ktorý by bol akousi formou rehabilitácie osôb, ktoré boli postihnuté podľa jeho slov nezákonným stavom. V psychiatrickej nemocnici Filipa Pinala v Pezinku hrozí, že od novembra nebude mať zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. V praxi by to znamenalo prepustenie viac ako 150 pacientov uprostred začatej liečby. Nemocnica preto apeluje na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu na spoločné rokovanie. Vzorky zo sedimentu vodného toku Blatina v Pezinku preukázali, že sú 200-krát prekročené hodnoty arzénu. Slovenský vodohospodársky podnik rokuje o možnostiach uloženia sedimentu s prevádzkovateľom skládky v Budmericiach.
Z cirkvi.
Včera sme si aj prostredníctvom vysielania Rádia Lumen pripomenuli 9. výročie odchodu kardinála Jána Chryzostoma Korca do večnosti. V kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval zádušnú svetú omšu Marian Červený, farár farnosti Bratislava Čunovo. Viac povie Pavol Jurčaga.
Po svätej omši nasledovala spomienková akadémia. Tu moderoval Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy a bývalý ceremoniár otca kardinála.
Na tejto ceste som stretol tohoto muža, na ktorého si dnes spomíname, a on je jeden z tých, popri tých ďalších mnohých menovaných, ktorým môžeme vďačiť za to, že viera prežila i v našich končinách, že sa odovzdala a dodnes sa odovzdáva ďalším generáciám a i my sme ju mohli prijať a môžeme o nej hovoriť.
Nosným bodom slávnosti bol príhovor Mariána Červeného, farára farnosti Bratislava Čunovo, ktorý spomínal na svoje stretnutia s otcom kardinálom pri rôznych spoločenských udalostiach. Vyzdvihol tie stretnutie kardinála Korca s bývalým viedenským kardinálom Francom Koenigom, ktorý napísal úvod do nemeckého vydania knihy Od barbarskej noci.
Ešte raz som veľmi rád, že aspoň takto určite náčrty sa tu vytvorili a aby aj táto osobnosť kardinála vplývala aj na nás, aby sme aj my vedeli každý na tom mieste, kde sme, robiť všetko na väčšiu česť a slávu Božiu.
Počas akadémie zazneli v umeleckom prednese Jozefa Šimonoviča texty otca kardinála.
To je Boh novým spôsobom v nás prítomný a účinkujúci. Kresťan je nový nielen pokiaľ ide o zvyklosti a správanie. Kresťan je pretvorený v prvom rade vnútorne milosťou. Je pretvorený vo svojom bytí.
9. výročie odchodu otca kardinála Jána Chryzostoma Korca si takto pripomenula nielen bratislavská katolícka verejnosť, ale aj celé Slovensko.
Vo Fričovciach si cez víkend pripomenuli kňaza, cirkevného historika a vedca Jozefa Špirka pri príležitosti 70. výročia jeho úmrtia. Farnosť v spolupráci s obcou, Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku a Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove usporiadali konferenciu o Špirkovom živote a diele a odhalili mu pamätnú tabuľu na budove fary. Na podujatí nahrávala Jana Ondrejková.
Kňaz Jozef Špirko pôsobil ako profesor cirkevných dejín, umenia, kanonického práva a dogmatiky na Vysokej škole bohosloveckej na Spišskej kapitule. Tu založil diecézne múzeum, hovorí profesor František Dlugoš.
On bol telom i dušou učiteľom a záležalo mu na tom, aby budúca kňazská generácia rastla.
Jozef Špirko sa zaoberal cirkevnými dejinami i dejinami Spiša. K jeho vrcholným dielam patria dvojzväzkové cirkevné dejiny, ktoré predstihli svoju dobu, vysvetľuje dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Cyril Hišem.
Na tú dobu je to niečo vynikajúce. Špirko, keď píše, tak uvádza každého, kto číta jeho dejiny, že ho postupne pripravuje na tému. Ak nerozumiete dejinám, čítajte Špirka.
Jozef Špirko pôsobil od roku 1944 ako spišský kanonik a sudca diecézneho tribunálu. V roku 1950 ho komunisti zatkli. Po prepustení odišiel do Fričoviec v Košickej diecéze, kde bol farárom až do svojej smrti 30. októbra 1954. Tu ho aj pochovali, pokračuje farár farnosti Jozef Marčin.
Vykonal svoju kňazskú činnosť a dokonca bol aj sudcom Košického tribunálu a tak vlastne pomáhali biskupovi Čarskému.
Pani Mária Fotová na Jozefa Špirka dodnes rada spomína.
Skromný človek, robil dosť také poriadky, keď dakde žili, ak nemali žiť. Pozýval si tých ľudí a ešte aj spovedal na fare.
Nie si na to sám, bola téma tohto ročnej Gadzone Tour, ktorá sa uskutočnila uplynulý týždeň v štyroch slovenských a dvoch českých mestách. Séria koncertov postupne navštívila Košice, Žilinu, Zlín, Brno, Bratislavu a Banskú Bystricu. Na Gadzone Tour 2024 prišiel rekordný počet približne 31 tisíc účastníkov. Viac príspevku Borisa Kolára.
V sobotu v Banskej Bystrici vyvrcholila tohtoročná Gadzone Tour. Motom 16. ročníka bolo heslo Nie si na to sám. Tento rok chceli organizátori tému zdôrazniť, že Boh bude s nami po všetky dni až do konca vekov. Nie si na to sám je výzvou k životu s Božím ľudom, bratmi a sestrami. Viac po skončení Gadzone Tour dodáva Julius Slovák, riaditeľ projektu Gadzone.
Ja sa veľmi teším, že 31 tisíc ľudí vnútri v halách a tisíce na námestiach, stovky v školách mohli počuť evanjelium. To je to dôležité, to najpodstatnejšie, o čo celému Gadzone Tour nejde.
Gadzone Tour bola aj v tomto roku plná modlitby, svedectiev, chvál, divadla či inovatívnej videoprodukcie. Svoje dojmy približuje Julius Slovák.
Prežívam vďačnosť, prežívam radosť a prežívam bázeň z toho, že Pán Boh to celé dáva, že môžeme každým rokom zadarmo akoby robiť takéto podujatie pre ľudí, že sa o to Pán Boh tak stará aj po každej praktickej stránke, ale hlavne o tom, čo tu Boh robí, tak akoby konkrétne v životoch ľudí.
Jedným z cieľov turné bolo pomôcť nájsť návštevníkom stabilný duchovný domov v cirkvi a laických spoločenstvách. Laické spoločenstvá sa mohli prezentovať priamo na na mieste konania koncertu. V tomto roku prilákala Gadzon Tour rekordný počet návštevníkov, ktorí boli podľa svojich slov z programu nadšení.
Mne to bol veľmi požehnaný čas. Myslím si, že naozaj sa tu konali veľké veci a bolo to naozaj taká veľmi dobrá, príjemná atmosféra. Takže fakt super požehnaný čas to bol.
Mne sa to tiež veľmi páčilo, bolo to veľmi požehnané a sa to určite dotklo veľa srdc.
Na organizácii Gadzon Tour sa v tomto roku podielal približne 350 členy tým dobrovoľníkov. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou košického arcibiskupa metropolitu monsignora Bernarda Bobera, žilinského biskupa monsignora Tomáša Galisa, olomouckého arcibiskupa monsignora Jozefa Nuzíka a brnenského biskupa monsignora Pavla Konzbula.
Aj trnavská arcidiecézna charita sa počas víkendu zapojila do Dňa vinných pivníc, ktorý pripravili spolok Vincenh a mesto Trnava. Návštevníci na tomto podujatí ochutnávali vína z celého západného Slovenska. Nahrával Patrik Liška.
V priestoroch charitného nádvoria prezentovali svoje vína vinári z Vrábeľ, Veľkého Kýra, Nitrianskych Hrnčieroviec a Kmeťova. Deň vinných pivníc využila na prezentáciu svojej práce aj samotná charita, hovorí jej riaditeľ Miroslav Dzurech.
Charita sa každoročne stáva súčasťou trnavského podujatia Deň vinných pivníc v Trnave, ktoré navštívia stovky návštevníkov. A my sme túto príležitosť uchopili a snáď aj využili, aby sme takouto formou vlastne približili charitu a jej činnosť mnohým ľuďom a vlastne verejnosti.
Charita bola súčasťou Dňa vinných pivníc po piatýkrát. Pre návštevníkov si pripravila dobré jedlo a radostnú hudbu, pokračuje PR manažérka trnavskej arcidiecéznej charity Michaela Matušková.
Je tu u nás veľmi veselo dneska, hrá tu cymbalová hudba, ktorú je počuť už z diaľky, takže ľudia k nám prichádzajú možno, že aj na takéto upútanie. Máme k dispozícii rôzne pochutiny ako masný chlebík s cibuľou, vegánsky guláš, klasický guláš a veľmi sa tešíme z účasti, ktorú tu dneska máme. Je tu naozaj veľmi veselo, za čo sme veľmi vďační, takže už sa to nedá pozvať ľudí, ale keby sa dalo, tak aspoň na budúci rok.
Ako nám povedal Miroslav Dzurech, charita má od verejnosti na podobné typy podujatí pozitívnu odozvu.
Zažívame výnimočnú odozvu, veľmi pozitívnu odozvu z verejnosti, pretože im vhodne padne vlastne takéto pohostenie od charity. A my zase potom následne zažívame a sme vďační veľmi za vlastne podporu, ktorú nám verejnosť prejavuje.
Včera si veriaci vo farnosti Šulekovo počas svätej omše pripomenuli 89. výročie posviacky kostola Krista Kráľa. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol Amantius Akimiak, profesor na Teologickom inštitúte Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore sakrálna hudba. Koncelebroval Milan Červeňanský, honorárny asesor. V homílii profesor Akimiak hovoril o histórii chrámu, ktorý je postavený od roku 1935. Chrám je podľa neho brána do neba a Boží stánok, lebo v ňom prijímame sviatosti a prúdi do nás Božia milosť. Obetné dary sem priniesli veriaci v krojoch a liturgiu sprevádzal zvuk organa, ktorý bol vo farnosti posvetený minulý rok.
Zahraničné spravodajstvo.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes potvrdil, že do Ruska boli vyslaní severokorejskí vojaci a boli nasadení v Kurskej oblasti, kde vedie ukrajinská armáda od augusta pozemné operácie. Zapojenie KLDR označil Rutte za významnú eskaláciu konfliktu a nebezpečné rozšírenie ruskej vojny. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Vyslanie severokorejských jednotiek do Kurskej oblasti označil Rutte po stretnutí s delegáciou z Južnej Koreji v Bruseli za znak rastúceho zúfalstva ruského prezidenta Vladimíra Putina. Prehlbujúca sa vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Koreou predstavuje podľa neho hrozbu pre indopacifickú a euroatlantickú bezpečnosť. Generálny tajomník NATO zároveň informoval, že vývoj konzultujú v rámci aliancie s Ukrajinou a s partnermi z indopacifického regiónu. Podľa jeho slov by čoskoro mal absolvovať rozhovory s juhokorejským prezidentom Yoon Suk-yeolom a ukrajinským ministrom obrany Rastem Kimom Umerovom. Zapojením tisícov severokorejských vojakov do najväčšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny sa podľa západných predstaviteľov zvýši tlak na preťaženú ukrajinskú armádu. Zvýši sa podľa nich aj geopolitické napätie na Korejskom polostrove a v širšom indopacifickom regióne, vrátane Japonska a Austrálie. Rutte oznámil, že viac ako 600 tisíc ruských vojakov zahynulo alebo sa zranilo v Putinovej vojne a on je neschopný udržať svoj útok na Ukrajinu bez zahraničnej podpory. Kremeľ predtým tvrdenia o nasadení severokorejských vojakov do bojov na Ukrajine označil ako falošné správy. Avšak ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň priamo nepoprel prítomnosť vojakov z KLDR v Rusku. Povedal, že je záležitosťou Moskvy, ako bude napĺňať dohodu o partnerstve s Pchjongjangom. KLDR podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského trénuje 10 tisíc vojakov, ktorí majú Rusku pomôcť v jeho vojenskom ťažení na Ukrajine. Ukrajinská vojenská rozviedka už vo štvrtok oznámila, že prvé severokorejské jednotky už boli zaznamenané v ruskej Kurskej oblasti.
Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová vyhlásila, že jej vlas sa stala obeťou špeciálnej operácie Ruska a rovnako ako opozícia odmietla uznať výsledky sobotných parlamentných volieb, v ktorých podľa tamojšej volebnej komisie zvíťazila proruská vládnúca strana. Svojich spoluobčanov zároveň vyzvala na protest proti výsledkom. Sumár dostupných informácií k téme nahral Jozef Pikula.
Zurabišviliová vyzvala Gruzíncov, aby dnes o 19. hodine miestneho času protestovali v Tbilisi proti výsledku, ktorý označila za totálne sfalšovanie a krádež ich hlasov. Z údajných volebných podvodov obvinila Rusko. Sú podľa nej svedkami a obeťami ruskej špeciálnej operácie modernej formy hybridnej vojny proti gruzínskemu ľudu. Na masové protesty proti volebným výsledkom vyzýva aj väznený gruzínsky ex-prezident a taktiež jeden z opozičných lídrov Michail Saakašvili. Musia podľa neho svetu ukázať, že bojujú za slobodu a že sú ľudia, ktorí nebudú tolerovať nespravodlivosť. Kreml dnes ostro odmietol obvinenia, že zasahoval do volieb v Gruzínsku a obvinil externých aktérov zo snahy destabilizovať krajinu. K pokusom zasahovať do volieb podľa neho došlo zo strany európskych aktérov, nie Moskvy. Vo voľbách v Gruzínsku zvíťazila proruská vládnúca strana Gruzínsky sen. Oznámila to tamojšia volebná komisia po sčítaní 99% všetkých hlasov. Gruzínsky sen získal viac ako 54% hlasov, zatiaľ čo zo skupenie štyroch opozičných strán vyše 37,5%. Voľby však sprevádzajú tvrdenia o rozsiahlych podvodoch. Na mnohé nezrovnalosti poukázali aj medzinárodní pozorovatelia, zatiaľ čo tí domáci obvinili vládnúcu stranu skupovania hlasov a ďalších foriem ovplyvňovania voličov. Opozícia odmietla uznať výsledky a najsilnejšia opozičná strana Koalícia za zmenu, ktorá získala vyše 11% hlasov, avizovala, že do nového parlamentu nezasadne. USA a EÚ už vyzvali na vyšetrenie nezrovnalostí vo víkendových parlamentných voľbách. Tie boli vnímané ako súboj medzi vládnúcou stranou prehlbujúcou vzťahy s Ruskom a prozápadnou opozíciou usilujúcou sa o členstvo v EÚ. Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou do Európskej únie. V reakcii na prijatie zákona o zahraničných agentoch mu však Brusel v júli pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že ruské sily prevzali kontrolu nad dedinou Cukurine na východe Ukrajiny. Južne od mesta Pokrovsk, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom v oblasti. Najmenej 21 ľudí vrátane 5 detí utrpelo zranenia pri ruskom útoku navádzanými bombami na ukrajinské mesto Charkov a jeho okolie. 13 ľudí sa zranilo pri samostatných útokoch na obytný dom a sklad v Charkove a ďalších 8 v meste Čuhujiv. Izraelskí vojaci údajne zadržali približne 100 bojovníkov palestínskeho hnutia Hamas počiat piatkovej razie v nemocnici Kamala Advana na severe pásma Gazy. Dnes o tom informovala izraelská armáda, podľa ktorej vojaci v komplexe zadržali približne 100 teroristov, vrátane tých, ktorí sa pokúsili o útek počas evakuácie. Egypt navrhol uzavretie dvojdňového prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, počas ktorého by boli prepustení štyria izraelskí rukojemníci zadržiavaní v pásme Gazy výmenou za prepustenie niekoľkých palestínskych väzňov a do obliehaného pásma Gazy by dorazila dodávka humanitárnej pomoci. Sisi ďalej uviedol, že do 10 dní po nadobudnutí platnosti dvojdňového prímeria by sa mali obnoviť rokovania s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie. Futbalisti MŠK Žilina sa po 12. kole udržali na priebežnom prvom mieste neúplnej tabuľky Nike Ligy. Na domácom trávniku remizovali s Podbrezovou 2-2 a pred Slovanom Bratislava majú dvojbodový náskok. Belasi však odohrali o jeden zápas menej. Hráči Spartaka Trnava zvíťazili na ihrisku AS Trenčín 3-2. Trnavčania majú na konte 18 bodov a priebežne sú na treťom mieste tabulky. Trenčín je 10. s 11 bodmi. Hráči Banskej Bystrice zdolali Ružomberok po 10 rokoch. Nad týmto súperom doma triumfovali 2-1. Futbalisti FC Košice potvrdili zlepšenú formu pod trénerom Romanom Skuhravým a na ihrisku favorizovanej Dunajskej Stredy triumfovali 3-1. Futbalisti Michaloviec prvýkrát v sezóne zvíťazili v druhom zápase po sebe. Na domáce víťazstvo nad Košicami 3-2 nadviazali triumfom nad Skalicou 2-1. Hokejisti Trenčína aj Žiliny sa postarali o prekvapenie 15. kola typu z Extraligy. Trenčania sa víťazstvom nad domácim Slovanom 2-1 odpútali od posledného týmu tabuľky Nových Zámkov, na ktorý majú trojbodový náskok. Cenný triumf si z ľadu favorita priniesli aj Žilinčania, ktorí dokázali Košice zdolať aj v druhom vzájomnom zápase sezóny 3-2. Na čele tabuľky sú naďalej suverénni hráči z Spiskej Novej Vsi, ktorí naplno bodovali na ľade Popradu 3-2. Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Anaheimom Ducks 6-2 a sú opäť na čele východnej konferencie. V ich drese nastúpil slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý odohral takmer 15 minút a zaznamenal dve strely na bránku a jeden minusový bod. Šimon Nemec bol opäť len zdravý náhradník. Za Montreal, ktorý vyhral vo Philadelphia 4-3, nenastúpil zranený Juraj Slavkovský. V ďalších zápasoch prehral Detroit s Edmontonom 2-3 po predĺžení a Colorado vyhralo nad Ottawou 5-4. Slovenský tenista Miloš Karol postúpil do hlavnej súťaže na Challenge Slovak Open. Vo finále kvalifikácie zdolal v bratislavskom NTC Kalina Ivanovského zo Severného Macedónska 7-5 a 6-4. V oboch setoch raz prelomil súperovo podanie a pri vlastnom servise bol 100%. Španielský jazdec Carlos Sainz na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Mexika v 20. podujatí seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhý prišiel do cieľa Brit Lando Norris na McLarene. Tretí finišoval Sainzov tímový kolega Monačan Charles Leclerc.
Počasie.
Dnes nám na Slovensku bolo celkom pekné počasie. Na čo sa máme pripraviť zajtra, to už prezrádza meteorológ Peter Jurčovič.
Tento týždeň by ako tak mal vydržať. Teplotne asi pôjdeme každým dňom trošku nižšie a nižšie. Na útorok predpokladám teda, že znovu pekne slnečno. Pokiaľ budú ráno hmly, tie by sa mali predpoludním rozplývať. A tak snáď na tú 20-ku sa dostaneme aj zajtra.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás pozývame po rozprávke na dobrú noc počúvať reláciu Gaučing. Redaktor Ondrej Rosík v nej o 20:10 privíta hudobného hostia Janku Kozákovú, speváčku Mukatanda. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.